В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Найкраще з Євросоюзом, найгірше з Росією. Зовнішня політика України в умовах війни.
Ми були свідками того, як загострилися відносини Росії з західним партнером буквально в останні тижні. Це зіграло на користь України.
А якою, на вашу думку, є зовнішня політика держави нині?
Основна мета нашого уряду – це отримати кредит і його гарненько освоїти.
Вважаю, успішно, успішно.
Зараз не зовсім вона успішна.
Чому українське бюро Інтерполу звинувачують у зливі інформації прибічникам Януковича і як Інтерпол спростовує це? Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін заявляє, що дружина одного із ватажків угруповання ДНР Арсена Павлова на прізвисько Моторола має викрадений паспорт громадянина України. Аброськін додав, що факт викрадення та використання підроблених документів зареєстрований. Проводиться перевірка поліцією Донеччини. Раніше в інтернеті з'явилися фотографії паспорту громадянки України, нібито виданого 11 лютого 2014 року на ім'я Павлової Олени Олександрівни, дружини бойовика угруповання ДНР «Мотороли». «Моторола» загинув 16 жовтня під час вибуху, який стався у ліфті його будинку. Лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив, що до вбивства «Мотороли» причетний Київ. У Службі безпеки України натомість заявили, що вбивство «Мотороли» вигідне російському керівництву. У Міністерстві закордонних справ України викликали представника Сирії щодо заяв спікера парламенту цієї країни про приналежність анексованого Криму Росії. Про це Радіо Свобода повідомила речниця відомства Мар'яна Беца.
20 жовтня МЗС України викликало тимчасово повірного Сирії в Україні, де ми заявили нашу ноту протесту щодо заяв спікера сирійського парламенту і зазначили, що це абсолютно неправомірно, це викликало обурення в нас і абсолютно є недружним кроком з боку Сирії по відношенню до України.
Сирія визнає анексований Москвою у 2014 році Крим невід'ємною частиною Росії. Таку заяву голови парламенту Сирії Хатії Абас минулого тижня навело російське державне агентство «Спутнік». У Казахстані розпочалося слухання справи підозрюваного в участі у боях на боці підтриманих Росією сепаратистів на сході України. Справа розглядається у місті Актобе. Обвинувачений громадянин Казахстану Максим Єрмолов провини не визнає. Єрмолова затримали у лютому 2015 року після повернення до Казахстану з Донбасу. Президент Ірану Хасан Рухані заявляє, що Туреччина мусить отримати дозвіл від іракської влади для участі в операції з відбиття міста Мосул, яке перебуває під контролем бойовиків угруповання «Ісламська держава».
Ми вважаємо дуже небезпечною інтервенцію іноземної країни без будь-якої координації з країною, куди вводяться війська.
Сказав Ругані. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді закликав Туреччину вийти з операції зі звільнення Мосула. Анкара відкидає заклики Багдада і наполягає, що таки братиме участь у цій операції. І на цьому, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські високопосадовці часто наголошують на тому, що дипломатія – ключ до вирішення конфлікту на Донбасі і повернення окупованого Криму. Експерти проаналізували, наскільки ефективними є зовнішньополітичні відносини із впливовими гравцями – Євросоюзом, Сполученими Штатами, Росією і Китаєм. А також дійшли висновку, що Кремль і надалі намагатиметься виставити Україну такою, що не здатна домовлятися. Яна Полянська далі.
Агентство стратегічних комунікацій Truman Agency та Інститут світової політики проаналізували зовнішню політику України за квартал, що минув, із початку липня до кінця вересня. Залежно від позитивних чи негативних явищ у відносинах, експерти присвоювали або ж забирали бали. Отже, відносини зі Сполученими Штатами – плюс 20 балів. Боротьба з корупцією та протидія російській агресії – це два ключові напрямки співпраці з Україною. Серед реформ, яким приділяє увагу Білий Дім, оздоровлення митниці, оновлення суддівської та правоохоронної гілки влади, підтримка антикорупційних інституцій. Про це говорить директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук. Також Сполучені Штати хочуть зрушити мінський процес з місця та, на відміну від Києва, вірять, що його можна реалізувати без втрати українських інтересів, говорить експерт.
Звісно, діалог Нуланд-Сурков викликає питання. Він дещо втратив свою важливість, як на мене, після того, коли був запущений діалог на рівні зовнішньополітичних радників нормандського формату, де, власне, з паном Сурковим так само можуть поспілкуватись і пан Хойсген з Німеччини чи пан Єлісєєв з України.
Таким чином, відносини між Україною та США – плюс 20 балів. Ключові події, що найбільше цьому посприяли – візит прем'єра Володимира Гройсмана до Вашингтона, транш на 1 мільярд доларів та законопроект Конгресу США про підтримку стабільності та демократії в Україні. Погіршили загальну картину заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо Криму. Що стосується Росії, тут мінус 49 балів. Ця держава стала антилідером у співпраці з Україною, каже аналітик Сергій Солодкий. Москва продовжує дискредитувати Україну, намагається показати державу як таку, з якою неможливо підписувати договори. І такі зусилля Москви не надто спрацьовують, адже Кремль зараз потрапив у сирійський капкан, який сам же собі і створив, каже Солодкий.
Ми були свідками того, як загострилися відносини Росії з західним партнером буквально в останні тижні через питання Сирії, через Алеппо, через те, що Росія зриває на дипломатичному рівні будь-які зусилля європейських країн по врегулюванню ситуації. Це зіграло на користь України.
Отже, відносини між Україною та Росією за останній квартал набрали мінус 49 балів. Значно погіршили загальну конфліктну ситуацію, заяви ФСБ Росії про агентурну мережу української розвідки та невизнання Верховною Радою виборів до Держдуми Росії. Позитивних явищ аналітики майже не знайшли, окрім повернення до України політичних в'язнів Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. Найінтенсивнішими відносинами за останні кілька місяців стала співпраця з Євросоюзом. Ключовим питанням Києва до ЄС є безвізовий режим, остаточна ратифікація угоди про асоціацію та санкції проти Росії. Пріоритети ж Брюсселя щодо України – це реформи та децентралізація. Дату саміту Україна-ЄС у Брюсселі призначили на 24 листопада, і це позитивний знак, каже експерт Дарія Гайдай. Зокрема, саме тоді, за словами президента Петра Порошенка, мають оголосити про лібералізацію візового режиму з Україною.
Є певні такі тривожні тенденції, що Україна, якщо не буде демонструвати результат, бажання активно допомагати Україні брати активну участь в підтримці українських реформ буде знижуватись.
Відносини між Україною та Євросоюзом за останній квартал набрали плюс 28 балів. Найпозитивніше – міні-саміт України ЄС в Брюсселі та продовження санкцій проти Росії. Погіршили ж відносини заяви деяких європарламентарів про намір пом'якшити санкції щодо Росії. Відносини з Китаєм набрали плюс 13 балів. Вони були фактично заморожені в минулих роках і зараз лише вибираються з ями, каже експерт Андрій Гончарук. Українська сторона менш зацікавлена в Китаї як партнері, натомість Піднебесне чекає, коли на неї звернуть увагу, додає він. Тривалий час українські високопосадовці ігнорували прийоми, присвячені річниці утворення Китайської Народної Республіки. Зараз ситуація поступово виправляється, додає Гончарук. Відносини між Україною та Китаєм за останній квартал набрали плюс 13 балів. Найпозитивніші сигнали – заява посла Китаю Лю Цзеї на засіданні Ради безпеки ООН про підтримку цілісності України. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як вони сприймають зовнішню політику держави нині. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва.
Хотілося б, щоб було краще, щоб були політики більш приближені до Європи, або ж відчували народ краще.
Що саме успішно? Що ми беремо кредити? Більше я не бачу нічого в нашій політиці. Основна мета нашого уряду – це отримати кредит. І його гарненько освоїти.
Вважаю, успішно.
Зараз не зовсім вона успішна. Можливості України 50 на 50. Ми не дуже впливаємо на політику з Росією. Країни Європейського Союзу, більш успішно. Безвізовий режим, та нам обіцяють його ввести з 1 листопада.
Україна зовсім не успішна.
Ні, мені кажуть, це взагалі безсмислено.
Ніяка підтримка ззовні не буде нам на користь.
Ось такі відповіді про зовнішню політику України нині почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Тим часом збільшення обстрілів та військової активності проросійських бойовиків на півдні лінії зіткнення сил на сході України має на меті передовсім тиск на українську владу, а не підготовку до наступу в найближчий період. Так стверджують більшість експертів, опитаних Радіо Свобода. Між тим, у Верховній Раді та в РНБО не виключають реальної спроби наступу на Маріуполь. Кількість обстрілів, зафіксованих на південній ділянці фронту, зростала напередодні останньої зустрічі в нормандському форматі. Однак навіть після завершення переговорів на півдні Донбасу залишається гаряче. Євген Солонина знає більше.
За минулу добу в зоні конфлікту на Донбасі підтримувані Росією сепаратисти та російські війська 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, повідомляє речник Міноборони з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко. За його словами, було гаряче і в околицях Донецька, і біля міста Щастя на Луганщині. Однак близько 20 обстрілів припадає на південну частину лінії фронту. Речник Міноборони уточнив, що на Маріупольському напрямку є тенденція до зниження інтенсивності обстрілів з важкого озброєння у порівнянні з минулим тижнем. Проте ситуація залишається напруженою.
Минулої доби по наших позиціях у Красногорівці та Павлополі окупанти випустили близько 20 мінометних мін, що в кілька десятків разів менше, ніж тиждень тому. Водночас на південних рубежах, а саме у Водяному та Широкиному, активно ведуть вогонь снайпери противника. Загалом неспокійно на всіх оборонних рубежах, проте основні бойові дії ведуться на крайній півночі та півдні.
Тим часом у проросійському угрупованні ДНР звинуватили в обстрілах українських військовослужбовців. Про те, що на Донбасі за останні два тижні значно збільшилася кількість обстрілів на Маріупольському напрямку, заявив і секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов після того, як відвідав лінію фронту. Турчинов додав, що не можна виключати, що мирні ініціативи російської сторони є лише прикриттям для посилення військового протистояння. Днями керівник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук повідомив про активізацію бойових дій на північний схід від Маріуполя. В останні дні кількість обстрілів тут виросла вдесятеро. Військовий експерт Олег Жданов пояснює російську військову активність поблизу Маріуполя тим, що саме інформація про цей напрямок є найчутливішою для українського політикуму та суспільства.
Маріупольське направлення вважається одною з найбільших місць з точки зрення української сторони. То, що Маріуполь – це угроза сухопутного коридора на Крим. Це виключно політичний шантаж. Ніяких сил і средств у російської сторони повноцінно пробити коридор на сьогоднішній день немає.
Зі свого боку, координатор групи «Інформаційний спротив», депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук, який теж вважає активізацію проросійських сил під Маріуполем скоріше формою тиску на Україну, не відкидає можливості спроби реального наступу проросійських сил на півдні Донбасу через близькість неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону. З Росії можна завести регулярні підрозділи Збройних сил і протягом лічених днів кардинально змінити картину, пояснює Тимчук. Експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний наголошує, що Росія не лишає намірів тиснути на українську владу. А нині у Кремлі ще й незадоволені перебігом переговорів у нормандському форматі, пояснює експерт.
Будь-які дії, пов'язані із загостренням ситуації в зоні АТО, слід розглядати саме через призму небажання Росії рухатися в тому напрямку, який був завданий останньою зустрічю в нормандському форматі.
Чимало експертів стверджують, що українсько-російський конфлікт на Донбасі має тенденцію до заморожування, як це сталося з усіма конфліктами на території пострадянських держав за участі Росії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українське національне бюро Інтерполу не може вплинути на оголошення чи не оголошення урядовців Віктора Януковича в міжнародний розшук. Усе має робити слідство, так кажуть правники. Генпрокуратура наче навмисно наполягає на такому формулюванні проваджень проти екс-президента і його поплічників, які змушують міжнародних слідчих розглядати обвинувачення як політичні переслідування. Політологи говорять про існування так званого ринку корупційних справ. Питання вивчав Михайло Штекель.
Так звану велику кримінальну справу Віктора Януковича буде розслідувати новостворене управління в Генеральній прокуратурі. У департаменту спеціальних розслідувань провадження відбирають. Раніше голова департаменту Сергій Горбатюк розповідав, що отримував від генерального прокурора догану за неналежну роботу. На думку головного військового прокурора Анатолія Матіоса, за неякісне розслідування має відповісти також Національне бюро Інтерполу в Україні. Про це він заявив в ефірі телеканалу 112 Україна.
Група військової прокуратури, яка розслідує ці кримінальні провадження, швидше всього в найближчому тижні буде давати процесуальну оцінку ймовірності причетності окремих посадових осіб Національного бюро Інтерполу в Україні у співучасті чи сприянню членам злочинної організації Клименка і Курченка, і Арбузова, і Януковича в уникненні від кримінальної відповідальності.
В Національному бюро Інтерпол пообіцяли провести внутрішню перевірку. Проте, за словами екс-керівника бюро Кирила Куликова, проблема в слідстві, а не в бюро. Причому, на думку Куликова, ці проблеми тягнуться щонайменш з часів трьох попередніх генеральних прокурорів.
Все тягнеться від прокуратури. Які документи?
Все тягнеться від прокуратури. Які документи вони передають до Інтерполу, такі обробляють у генеральному секретаріаті. А те, що більшість справ вони відносять до політики, то це питання до ініціаторів кримінального слідства. І слідчі розуміють, що з такими формулюваннями справу чекає відмова. Достатньо оформити провадження проти президента Януковича, не громадянина Януковича, щоб це провадження в Інтерполі сприймали як політичне.
Адвокат Ігор Фомін представляв раніше в судах інтереси екс-віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова. Цього урядовці Януковича все ж таки оголосили в міжнародний розшук, але Фомін каже, українське відділення Інтерполу виконало суто формальне завдання.
Що таке Інтерпол? Інтерпол сприяє, скажімо, розшуку осіб, які знаходяться на якійсь території, щодо яких є кримінальні провадження. Це така, ну, така організація, яка скоріше інформаційна, ніж така дієва. Це ж не кримінальний розшук.
На думку політолога Віктора Небоженка, подібні заяви свідчать лише про боротьбу правоохоронних органів за те, хто і яку корупційну справу буде розслідувати.
Це йде конкуренція між різними українськими.
Триває конкуренція між різними правоохоронними структурами за ринок корупційних послуг. Але треба пам'ятати, що роль українського Інтерполу дуже важлива, і Матіос дійсно може відчувати певну фінансову зацікавленість українських правоохоронців, зокрема Інтерполу. Більшість утікачів регіоналів спокійно сидить у Москві. Але є ринок корупційних справ, це реальність.
Є ринок діл, і це все реально.
Якщо б не йшлося про корупційну складову, то усім правоохоронцям було б краще обговорювати питання взаємодії на спільних засіданнях, а не обвинувачувати один одного в ЗМІ, каже Небоженко. На думку екс-розвідника Миколи Маломужа, заходи з недопущення розкрадання капіталу мали проводити перш за все Служба безпеки України і військова прокуратура. На думку екс-голови Служби зовнішньої розвідки, можливості допомогти екс-президенту в українських інтерполівців не було.
Деякі, може, особи і симпатизували цим представникам режиму Януковича з Інтерполу, але в них не було для свого системних, процесуальних і тим більше оперативних повноважень, тому що вони для цього просто-напросто не створені. Тому дана ситуація більше такий піар-акція. Да, щось знайшли, можливо, якісь навіть контакти, от, і вирішили на цьому якраз зіграти, що тільки винні представники Інтерполу.
В Генеральній прокуратурі Радіо Свобода розповіли, що після кількох відмов Центрального відділу Інтерполу оголосити урядовців міжнародний розшук, Українське національне бюро Інтерполу перестало надсилати запити в Центральний відділ і відмовляло самостійно. Вони аргументували це небажанням навантажувати Центральний відділ зайвою роботою. Останнього разу таку відмову від Національного бюро Генпрокуратура отримала ще на початку цього року. Джерела в Генпрокуратурі визнають, що такі права в Національного бюро дійсно є, але останні ними зловживають. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Небезпечний смітник на колишній свинофермі. 35 тисяч відпрацьованих люмінесцентних ламп із Києва вивезли і виконали на Чернігівщині.
При настанні теплої пори року ця ртуть частина опять випарується і піде в атмосферне повітря. Далі упав дощ, ця ртуть з краплями дощу упала вам на город. Якщо ртуть потрапить до організму людини, вона вже не виводиться.
Пішов із життя Богдан Гаврилишин, український економіст зі світовим ім'ям.
Якби я втратив надію про наше майбутнє, а я її зберігаю, впевнений, що воно буде, Україна стане нормальною державою.
Минулої п'ятниці президент Порошенко нагородив орденом свободи за визначний особистий внесок у піднесення міжнародного авторитету України Богдана Гаврилишина. Ми почуємо про цю людину від Святослава Вакарчука, лідера гурту «Океан Ельзи». Про все це далі у нашій передачі. Більше 60 квадратних метрів та 110 кубів. Такі розміри стихійного смітника з люмінесцентних ламп, які невідомі ділки облаштували біля села Змітнів Чернігівської області. Небезпечний вантаж викинули буквально за кілька сотень метрів від населеного пункту. Тільки за приблизними підрахунками вивантажили близько 35 тисяч ламп, які містять ртуть. На місці побувала Ніна Бахмач.
Першими небезпечний смітник помітили мешканці села Змітнів. Лампи викинули на території старої свиноферми, яка вже багато років не працює. Небезпечні предмети, хоча й відпрацьовані, але були в упаковках. Вдалось навіть з'ясувати, звідки привезли вантаж. Говорить начальник відділу екологічного контролю земельних ресурсів за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у Чернігівській області Олег Федоренко.
На цих упакуваннях є позначки, приклеєні листки, з яких дошкільних навчальних закладів, освітніх закладів міста Києва вони були зібрані. Зв'язались з цими закладами, вони сказали, що є така фірма київська, вона в них забирала лампи люмінесцентні. Хто їх там викинув, ця фірма, вона передала ще комусь. Наразі невідомо, триває слідство.
Незаконним сміттєзвалищем зацікавились правоохоронні органи. Вже відкрили кримінальне провадження, говорить начальник сектору зв'язків з громадськістю Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Сергій Бриль.
За ознаками статті 239 Кримінального кодексу України, це забруднення або псування земель. Ця стаття передбачає значні штрафи, понад 200 неоподаткованих мінімумів громадян.
З місця несанкціонованого смітника екологи взяли проби ґрунту, аби з'ясувати, якої шкоди електроприлади з вмістом ртуті вже завдали оточуючому середовищу. Відпрацьовані люмінесцентні лампи – це промислові відходи першого класу. Вони вкрай небезпечні, говорить еколог Олег Федоренко.
При настанні теплої пори року ця ртуть частина опять випарується, піде в атмосферне повітря. Далі упав дощ, ця ртуть з краплями дощу впала вам на город або ще щось, ви з'їли. Якщо ртуть потрапить до організму людини, вона вже не виводиться.
Доки поліція шукає тих, хто викинув небезпечні відходи, екологи намагаються підрахувати збитки, завдані довкіллю. Та головне завдання, яке терміново потрібно вирішити, це вивезення ламп подалі від людських осель. Утилізація таких відходів коштує дорого, кажуть фахівці. Тільки за приблизними підрахунками вартість прибирання несанкціонованого смітника може сягнути більше 100 тисяч гривень. Для мешканців села Змітнів та навіть для бюджету Сосницького району, до якого село належить, це надто великі гроші. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Розвиток цієї екологічної ситуації і реакцію фірми, яка викинула небезпечні відходи, згодом читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні на 91-му році життя помер український економіст, професор, благодійник та громадський діяч Богдан Гаврилишин. Його називають найвідомішим українцем сучасності та діячем світового масштабу. Вчитися мріяти, діяти з ентузіазмом, оптимізмом, захопленням. Такий простий рецепт успіху називав він сам. Ще в 2009 році у програмі «Радіо Свобода. Дієва особа» він розповів.
У мене є дефініція, що є нормальна держава. Значить, нормальна держава – це та, в якій є справді політична свобода, в якій є економічний добробут, в якій є соціальна справедливість і в якій є, я б сказав, таке, ну, симбіотичне співжиття, чи прямо співжиття з природою, а не тільки експлуатація природи. Це для мене нормальна держава.
Хоч більшу частину життя Богдан Гаврилишин прожив за кордоном, однак щирішого українця годі й шукати. Він до останнього вірив у краще майбутнє України, розповідає в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Ярославі Тригубовій музикант Святослав Вакарчук. І додає, особисто зробить все, аби ця його мрія здійснилася.
Ви знали Богдана Гаврилишина, який найяскравіший спогад у вас залишився про нього?
Я з ним познайомився випадково в аеропорту. І перший ж момент нашого знайомства ми розговорилися про історію, про революції, про вивчення різних мов. Можливо, чуть не запізнився на літак. Він мене вразив і не тільки своїм інтелектом, і своїм кругозором, але й своєю допитливістю. В свій вже похилий вік він просто буквально як підліток був цікавий до життя. І зрештою цю цікавість до життя він зберіг до останніх, я думаю, хвилин свого життя, але я до того моменту, коли його бачив, в нього це зберігалось. Мене так вразило це знайомство, що потім, коли я повернувся з поїздки, і він теж повернувся, ми домовились зустрітися, і потім зустрілися, ще проговорили 2 години на ці теми.
У чому феномен Богдана Гаврилишина?
Він багато впливав на пластунів, він займався пластом, він займався молоддю. Його програми і його меценатські діяльність спричинили до того, що велика кількість людей поїхала вчитись за кордон, і багато хто з цих людей завдячив своїй західній освіті саме йому. Він багато впливав на політиків, особливо в 90-х роках. Шкода, що його природня така скромність і така, я би сказав, десь навіть сором'язливість завадила йому самому активніше займатися політичним життям. Він міг би зробити багато не тільки як меценат, як філософ і як економіст, радник, але й, можливо, як діючий політик в Україні.
Як ця людина вплинула на вас?
По-перше, основна річ, що ніколи не припиняти вчитися і пізнавати світ. Я і до нього знав багато цих речей, але він був для мене живим прикладом, так званого self-made man, людина, яка з нуля себе зробила і зробила, просто підняла до видатного рівня. Це був для мене, можливо, один з найяскравіших прикладів, як можна абсолютно змінити своє життя своїми власними руками. Я зустрічав декількох людей, які, можливо, я б сказав, змінювали моє життя. Він був один з них. Він був одною з людей, зустріч з якими заставили мене по-іншому на себе ж подивитися. В цьому сенсі він десь схожий мені з Шимоном Пересом, саме в цьому сенсі, в його невгамовному бажанні постійно вчитися, навіть в похилому віці, він приймав життя як юна людина, яка тільки починає пізнання світу.
Як він сприймав те, що нині відбувається в Україні?
Він був таким ідеалістом в хорошому розумінні слова, тобто людиною, яка вірила, що все буде на краще. Все, що він казав, що потрібно змінювати свідомість і потрібно, щоб прийшло нове покоління, і нове покоління людей буде іншим. І він все робив сам для того, щоб це нове покоління приходило. Він як людина з світлим розумом, але з чистою такою душою ідеаліста, завжди вірив в те, що в Україні врешті-решт це стане краще, ніж є зараз. Ну, можу вам сказати, що я особисто зроблю все для того, щоб його віра все-таки здійснилася. І він, нехай з вічності, побачив, що він був правий.
Повіцяв в інтерв'ю Радіо Свобода лідер Укану Ельзи Святослав Вакарчук, а сам Богдан Гаврилишин розповідав у програмі Радіо Свобода, що він не втрачає надії на майбутнє України.
Якби я втратив надію про наше майбутнє, а я її зберігаю, хоч я навіть певний, що воно буде, тільки, значить, нормальне майбутнє, себто, що Україна стане нормальною державою, цей процес почнеться тільки, може, до тих 8-10 років.
Зверніть увагу, ці слова були сказані у 2009 році. Нинішні роки і назвав Богдан Гаврилишин як час, коли почнеться процес, коли Україна стане, як він каже, нормальною державою. А про минуле України в нашій наступній рубриці.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Ніхто не повинен бути у рабстві або підневільному стані. Загальна декларація прав людини, стаття 4.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Ми складали списки, хто з української інтелігенції заарештований, за що, де його тримають, в яких таборах, яка сім'я, хто там хворий в сім'ї, хто бідує, щоб, можливо, допомогти якимось чином. Буває, що політв'язень, але садять його ніби за зґвалтування чи за спробу зґвалтування, бо ж в Радянському Союзі не було політичних в'язнів на папері, а були тільки кримінальні злочинці. Навіть під час обшуку КГБ-сти знайшли цей список, подивилися там і кажуть, та в нас таких списків нема. А в нас було по всій Україні ці матеріали. Це вже коли перестройка, вже все, доступ до архівів, то тільки тоді виявили, що це все йшло з Москви. Навіть на арешт Руденка постанова була Політбюро Радянського Союзу. Тобто комуністична партія була головним центром репресій. Прокуратурі наказували і КГБ наказували, що треба робити, кого арештувати і навіть який строк дати, що арештувати Руденка і об'єднати його з Олексою Тихим, щоб не судити в Києві. бо в Київ можуть приїхати іноземні журналісти, а Донбас був заборонений для іноземних журналістів. Так Руденка приєднати до Тихого на Донбас і там на Донбасі судити. Ще суда не було, а вже в рішенні Політбюро було сказано, який строк дати і Руденкові, і Тихому. Так що все йшло з Москви.
Раїса Руденко – дружина співзасновника української гельсінської групи дисидента Миколи Руденка. Це була рубрика «До 40-річчя української гельсінської групи». На цьому наші теми у «Свободі сьогодні» у підсумках дня, що минає, вичерпані. Передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».
Визнання геноцидом вбивства поляків на Волині під час Другої світової війни. Вихід на екрани фільму про ці події, які навіть у самій Польщі називають антиукраїнським. Знищення українських поховань у Польщі. Здавалося, що розкол між сусідніми країнами і союзниками майже неможливо подолати. Але в обох суспільствах слово взяли відповідальні сили. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Мир праху чи війна на цвинтарі?